Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 19. avgust. Ovo su naslovi emisije. Američka ambasada u Podgorici i delegacija Evropske unije pozvale na smirivanje tenzija povodom ustoličenja Joanikija. Hrvatska osudila odluku da bazen u Kotoru dobije ime po vaterpolisti koji je čuvao logor Morin. Američke snage će ostati u Afganistanu i poslije 31. avgusta kako bi svi Amerikanci bili evakuisani, saopštio Joseph Biden. Broj poginulih u zemljotresu na Haitiju porastao na 2189. U narednih pola sata poslušajte, diplomatski predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Država izrazili su zabrinutost zbog eskalirajuće retorike povodom ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija. Na pitanje kolika je moć i uticaj međunarodne zajednice da smire političke tenzije koje mogu postati i bezbjednostni problem u Crnoj Gori, spoljnopolitički analitičar iz Beograda i novinar Boško Jakšić odgovara.
Sukobljene strane u crnogorskom političkom konfliktu nisu baš spremne da čuju koji su saveti dolaze od Evropljana i Amerikanaca, a oni su prirodni partneri, kako stvari do sada stoje.
I dok Ujedinjene nacije upozoravaju da su žene i djeca najugroženiji u Afganistanu otkako su talibani preuzeli vlast, raste i prodaja burki. Zilka Spakić-Šiljak u našoj rubrici Zašto objašnjava zašto neke žene odbijaju da ih nose.
Ovog trenutka žene u Afganistanu nemaju tu slobodu da biraju hoće li nositi burku, hoće li nositi hijab ili neće.
Na Sarajevo film festivalu Damir Šagolj, nekadašnji fotoreporter Reutersa, u saradnji sa rediteljem Danisom Tanovićem predstavio je dva filma, od kojih je jedan posvećen volonterkama koje pomažu migrantima. Šagolj kaže.
Ali ima i ljudi, a pogotovo žena, koji su praktično anđeli, koji kompletan svoj kapacitet i ljudski i bilo kakav, posvećuju tim ljudima i oni njih zovu sestrama i njima je ovaj film stvari posvećen.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici je pozvala na smirivanje tenzija podignutih zbog najavljenog ustoličenja Joanikija za mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve na Cetinju. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici upozorili su da su izjave koje kreiraju etničke i vjerske tenzije u suprotnosti s evropskim vrijednostima. Citiram, ambasada je zabrinuta zbog eskalirajuće retorike čiji smo svjedoci povodom ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija. Podstičemo crnogorske vlasti i mitropoliju Srpske pravoslavne crkve da blisko sarađuju po pitanju mjesta ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija, pri čemu bezbjednost građana treba da bude na prvom mjestu. Kraj citata saopštila je ambasada SAD-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je na Twitteru da su povodom objave na društvenim mrežama u kojoj se prijeti ubijanjem na Cetinju postupili u skladu sa nadležnostima. Sačuvat ćemo građanski mir i sigurnost, navodi MUP između ostalog u objavi u kojoj nije objavio više detalja o ovom slučaju. MUP je, podsjetimo, reagovao nakon što se juče na Twitteru pojavio snimak nepoznate muške osobe sa prijetećim porukama uoči ceremonije ustoličenja episkopa Joanikija za mitropolita na Cetinju 5. septembra. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske je osudilo odluku Kotorske skupštine o imenovanju zimskog bazena Zoran Džimi Gopčević, koji je, kako se navodi, bio čuvar zloglasnog logora Morinj 1991. godine i ujedno jedan od najboljih crnogorskih vaterpolista svih vremena. Citiram, krajnje je neprihvatljivo da se javni objekat naziva po imenu čuvara zloglasnog logora Morinj. Takva odluka nije u duhu dobrosusjedskih odnosa koje gradimo s Crnom Gorom, te će zasigurno imati posljedice na naše buduće odnose. Kraj citata navedeno je u saopštajenju. Sveštenici Crnogorske pravoslavne crkve danas nakon 30 godina prvi put su služili liturgiju u crkvi na Ivanovim koritima. Građanima je bio zabranjen prolaz u crkve, a na Lovćenu su bile prisutne jake policijske snage. Sve je proteklo bez incidenata, javlja Cetinski list. Ovim povodom Islam oglasila se i Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve, saopštavajući da je Metohu Cetinskog manastira onemogućeno da služi prazničnu liturgiju u crkvi na Ivanovim koritima. Američki predsjednik Joseph Biden je izjavio da će američke snage ostati u Afganistanu dok svi Amerikanci ne budu evakuisani, čak i ako to znači nakon datuma povlačenja 31. augusta. Rekao je i da za sada talibani sarađuju u pomaganju izvlačenja Amerikanaca iz zemlje, ali da imaju poteškoća u evakuaciji afganistanskih državljana koji su povezani sa Sjedinjenim Državama. Šef spoljne politike Evropske unije, Josep Borrell, kazao je danas da razvoj događaja u Afganistanu predstavlja katastrofu i noćnu moru i da se dogodio obavještajni neuspjeh jer nije predviđen povratak Talibana na vlast. Visoki sud u Njemačkoj saopštio je danas da Beate Šepe, članica neonacističke grupe koja je 7 godina napadala i ubijala pripadnike Turske i ostalih manjina, može ostati u zatvoru do kraja života zbog ozbiljnosti počinjenih zločina. Federalni sud pravde saopštio je da je odbio njenu žalbu na presudu povodom 10 tačaka optužnice za ubistva. Broj poginulih u zemljotresu magnituda 7,2 koji je 14. augusta pogodio Haiti popeo se na 2189, saopštile su lokalne vlasti civilne zaštite. Poplave i obilne kiše proteklih dana prekinuli su napore u potrazi za preživjelima u zemljotresu i pomoći onima koji su ostali bez krova nad glavom ili bez hrane i vode, prenose agencije. Novi Zeland odobrio upotrebu vakcine Pfizer za djecu i adolescente, dok se zemlja bori kako bi obuzdala infekciju koronavirusom, objavila je novozelandska premijerka Jacinda Ardern. Novi Zeland je od danas pod oštrim lockdownom, nakon što je utvrđen lokalno preneseni slučaj zaraze, prvi u gotovo pola godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok predstavnici međunarodne zajednice pozivaju sukobljene strane oko ustoličenja mitropolita Joanikije na Cetinju da doprinesu smirivanju tenzija, istovremeno se pojačavaju optužbe da druga strana gura Crnu Goru u sukobe. Također su zabilježene i prijetnje na društvenim mrežama povodom političke situacije. Da li će domaći političari prihvatiti sugestije i upozorenje međunarodne zajednice o potrebi suzdržavanja od retorike koja kreira etničke i vjerske tenzije u Crnoj Gori, istraživao Srđan Janković.
Povodom objave na društvenim mrežama za sad nepoznate osobe sa četničkim obilježjima, u koje je prijetila ubijanjem na Cetinju, oglasili su se Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija, koji su kratko saopštili da su postupili u skladu sa svojim nadležnostima. U objavi MUP-a na Twitteru nema informacije o kojoj osobi se radi niti o detaljima istrage, ali je navedeno da će, kako su rekli, sačuvati građanski mir i sigurnost. A povodom veoma oštrog narativa, čiji je povod skoro ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju, oglasili su se ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i delegacija Evropske unije, koji su pozvali na smirivanje dignutih tenzija. Stoga smo pitali spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda i novinara Boška Jakšića kolika je moć i uticaj međunarodne zajednice da smire političke tenzije koje mogu postati i bezbjednosni problem u Crnoj Gori.
Ja bih možda prekomponovao pitanje koliko su političke snage u Crnoj Gori spremne da slušaju poruke međunarodne zajednice. Dakle, do sada imamo jednu situaciju u kojoj sukobljene strane u crnogorskom političkom konfliktu nisu baš spremne da čuju koji su savjeti dolaze od Evropljana i Amerikanaca, a oni su prirodni partneri, kako stvari do sada stoje, tako da mislim da je to bitna stvar.
Jakšić također ocjenjuje da treba sačekati kakve će poruke poslati patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije povodom najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, kojem činu bi i sam trebalo da prisustvuje.
Da li će se patrijarh Porfirije držati i dalje tog nekog svog nekih svojih umerenih stavova koje do sada najavljivao, onda bi to u tom slučaju to bi moglo da bude neki doprinos smirivanju, jer je ta ceremonija na Cetinju sada se čita kao prst u oko i provokacija, a s druge strane na neki način bi trebalo da bude i očekivana i redovna crkvena ceremonija. Tako da morat ćemo da sačekamo i rezultat toga što se strane zajednice tiče. Nisu baš ljudi mnogo spremni da u Crnoj Gori da slušaju šta međunarodna zajednica ima da kaže.
Sjedinjene Države široko podržavaju slobodu vjeroispovijesti, uključujući pravo pojedinaca da slobodno praktikuju vjeru, ali istovremeno također podržavaju slobodu izražavanja, uključujući pravo na mirno okupljanje, navodi se u izjavi vijestima. Ambasada je zabrinuta zbog eskalirajuće retorike, čiji smo svjedoci povodom ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija. Podstičemo crnogorske vlasti i mitropoliju Crnogorsku primorsku, Srpske pravoslavne crkve, da blisko sarađuju po pitanju mjesta ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija, pri čemu bezbjednost građana treba da bude na prvom mjestu, kaže se u saopštenju ambasade, u kome su pozvali sve građane i političke i vjerske vođe da doprinesu smanjenju tenzija. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici su saopštili da je regulisanje vjerskih zajednica pitanje iz okvira nacionalne nadležnosti, te da nije na Evropskoj uniji da komentariše pitanja u vezi sa mjestom ustoličenja lidera jedne vjerske zajednice u Crnoj Gori. Bilo kakve izjave ili aktivnosti koje kreiraju etničke i vjerske tenzije i podjele u suprotnosti su sa temeljnim evropskim vrijednostima, naveli su iz delegacije. Da li je odgovornost međunarodne zajednice i Evropske unije veća za političku situaciju u Crnoj Gori s obzirom da od prošlogodišnjih izbora daje veoma snažnu podršku aktuelnoj koalicionoj vlasti u Crnoj Gori, vladi i društvenim subjektima, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, pitali smo Boška Jakšića.
Ona je veća za sve aktere, i za spoljne i za unutrašnje aktere ove tenzične situacije. Tako da, ukoliko postoji opstrukcija sa jedne strane, onda je nedovoljna konstruktivnost drugih strana. I onda je Crna Gora osuđena da se kreće po nekom začaranom krugu. Čini mi se da treba iskoristiti priliku da se probije taj krug. Koji god povod bio, on može da bude dobrodošao ako se to dogodi, uključujući da to bude povod i mitropolit Joanikije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nekoliko je ljudi ubijeno juče u afganistanskom gradu Asabadu kada su talibanski borci pucali na ljude koji su nosili nacionalnu zastavu na skupu povodom Dana nezavisnosti, kazali su svjedoci. Afganistan danas slavi nezavisnost od britanske kolonije iz 1919. godine. U međuvremenu nastavljaju se evakuacije sa kabulskog aerodroma. Una Čilić.
Protesti ljudi koji mašu afganistanskom zastavom u nekim slučajevima nakon što su srušili bijele talibanske zastave, prvi su znakovi protivljenja talibanima od njihovog zapanjujućeg zauzimanja zemlje i glavnog grada Kabula. Nejasno je da li su žrtve u Asadbadu nastale usred pucnjave ili stampeda kojeg je ona izazvala, rekao je jedan od svjedoka za Reuters. Talibani su danas također pozvali Afganistance koji su čekali ispred aerodroma u Kabulu da u nadi da će napustiti zemlju da idu kući, rekavši da ne žele povrijediti nikoga. Poziv dolazi dane nakon što su talibani ispalili metke na demonstrante, pri čemu su tri osobe poginule. Sjedinjene Države i druge zapadne sile nastavile su sa evakuacijom svojih državljana, kao i dijela afganistanskog osoblja sa aerodroma. Iako je Kabul relativno miran od kada su talibanske snage ušle u nedjelju nakon 7 dana zapanjujućeg napretka u zemlji, aerodrom je u haosu dok ljudi žure da napuste glavni grad Afganistana. 12 osoba je ubijeno u i oko aerodroma, rekli su zvaničnici NATO-a, ali i talibane. Smrti su uzrokovane hicima iz oružja ili u stampedu, rekao je talibanski zvaničnik. On je također pozvao ljude koji nemaju zakonsko pravo da putuju da se vrate kući, rekavši da ne žele nikoga povrijediti na aerodromu. Od nedelje je oko 8000 osoba napustilo Afganistan, rekao je jedan od zapadnih sigurnosnih zvaničnika. Američka vojska je zadužena za aerodrom, dok talibanski borci patroliraju izvan njega. Brzina kojom su talibanske snage zauzele Afganistan, dok su se američke i druge strane povlačile nakon 20 godina rata, dovele su do haotičnih scena na aerodromu sa diplomatama, stranim državljanima i Afganistancima koji pokušavaju da pobjegnu, ali ih ometaju kontrolni punktovi i ogromne gužve. Prema sporazumu kojeg je prošle godine dogovorila administracija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, SAD su se složile da povuku svoje snage u zamjenu za talibansku garanciju da neće dopustiti da se Afganistan koristi za izvršavanje terorističkih napada. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da će američke snage ostati u Afganistanu dok svi Amerikanci ne budu evakuisani, čak i ako to znači nakon datuma povlačenja 31. augusta.
U prvim danima nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad celim Afganistanom, osvojivši Kabul, većina zapadnih zvaničnika međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava upozorava da su žene naročito osetljiva grupa u Afganistanu. Svetski mediji, među kojima i Guardian i Bloomberg, izveštavaju o masovnoj prodaji burki, bez kojih talibani krajem 90-ih nisu dozvoljavali ženama da izađu na ulicu. U istim izveštajima, međutim, mediji prenose i izjave pojedinih Afganistanki koje, uprkos pretnjama, odbijaju da ih nose. Burka koju muslimanke svojom voljom oblače širom sveta, u Afganistanu imaju potpuno drugu simboliku. U rubrici Zašto, o tome za Radio Slobodna Evropa govori Zilha Spahić-Šiljak, direktorka Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije u Bosni i Hercegovini. Ono što je ključno kada se govori o Afganistanu, kaže ona, jeste sloboda.
Kada govorimo o ljudskim pravima, o pravima žena posebno, važno je da svoju religiju, svoj svjetonazor mogu slobodno praktizirati. To znači da ovog trenutka žene u Afganistanu nemaju tu slobodu da biraju hoće li nositi burku, hoće li nositi hijab ili neće, kao što žene i u nekim drugim državama na zapadu nemaju slobodu da odluče hoće li nositi hijab, burku ili nešto drugo. Dakle, uvijek je prisutna kontrola ženskog tijela i žensko tijelo se politizira, postaje poligon za političke igre, za kontrolu državne teritorije. I nekako žensko tijelo, to smo vidjeli kroz brojne ratove u povijesti, žensko tijelo je stalno bojište preko kojeg se lome različite kulturološke i političke i ekonomske bitke.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Uprkos rastu broja zaraženih koronavirusom u Srbiji neće biti uvođenja policijskog sata, niti ograničavanja kretanja. Najavljeno je iz Državnog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19. Istovremeno je od 17. augusta u Srbiji počelo davanje treće, takozvane booster doze antikorona vakcine. Pripremio je Predrag Urošević.
Neće biti uveden policijski čas niti ograničeno kretanje građana, uprkos povećanju broja obolelih od COVID-19, rekao je član kriznog štaba za suzbijanje virusa Branislav Tiodorović, a prenosi agencija Beta. U Srbiji je za posljednjih 24 sata do srede u 15 sati registrovano 1497 novih slučajeva koronavirusa od 12.818 testiranih, a od posljedica COVID-a preminulo je 6 osoba. Hospitalizovano je 894, a na respiratoru je 30 osoba. Ukupan broj umrlih od posljedica COVID-a u Srbiji od početka pandemije je 7.183. Prema Tiodorovićevim rečima, među preminulima u posljednjih 24 sata bio je i 22-godišnji mladić koji nije bio vakcinisan. Doktorka Tijana Mitić, koja je dežurna na Beogradskom sajmu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odziv građana velik, ali apeluje da ne dolaze bez poziva kako se ne bi stvarale gužve.
Juče je aplikovano između 100 i 200 trećih doza, danas je taj broj znatno veći. Na treću dozu uglavnom stariji ljudi, stariji iznad 70 godina, hronični bolesnici, onkološki, bolesnici na hemodijalizi sa imunodeficijentnim stanjima, ali i oni kojima je prošlo više od 6 mjeseci. Kao treću dozu oni imaju mogućnost odabira vakcina, mogućeno je mešanje vakcina, uglavnom, pošto su ove prve dve Sinopharm ili Pfizer, kao treća bude ili ista ili posle dve Sinopharma Pfizer.
Penzionerka Ljiljana Sinđelić je prvog dana kada je to bilo moguće u utorak bez poziva otišla da primi treću dozu vakcine na Beogradskom sajmu.
Pitali su mi da li imam poziv, rekla sam da nemam, ali da je meni istekla vakcina i da hoću da dobijem treću. Popunila sam upitnik, prošli put sam dobila kinesku, a sada sam želela Pfizer.
I drugog dana, otkako je počela primjena treće booster doze na Beogradskom sajmu, građani dolaze bez poziva. U redu su uglavnom stariji sugrađani, a među njima je bio i 81-godišnji Milan Novaković.
Ne, za drugu.
Drugu.
Ja vašu treći put.
Na treći. 12. drugi, može.
E, može?
Može, samo popunite ovu saglasnost.
Došao sam na sajam, poštujem medicinu, recimo da se vakcinišem, i treći put, i četvrti put ko treba. E, nisam dobio poziv, ni prvi put nisam dobio poziv i vakcinisali me. I sad nisam dobio, ali verovatno će me vakcinišu, ali ima već 7 mjeseci, valjda 6 i nešto, kako sam zadnji put.
Epidemiolog Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je više faktora dovelo do potrebe, ali i mogućnosti za davanje treće booster doze vakcina.
Treća doza je rezultat nekoliko činilaca. Prvo, da su neke zemlje već to uradile, da se pokazalo da postoji potreba, naročito u zemljama koje su davale kinesku vakcinu, to je dobra vakcina i bila je dragocena zimus, ali ona kod starih ljudi u nešto ili znatno nižem procentu dovodi do odgovarajuće porasta antitela s jedne strane, a s druge strane zaštita traje kraće.
Sjedinjene Države planiraju da u septembru počnu sa davanjem takozvanih booster doza vakcina, prenosi agencija Reuters. Među prvim zemljama koje su svojim građanima počele da ih daju je i Izrael, gde od 11. jula građani mogu da prime treću dozu vakcine. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein također su polovinom mjeseca svojim građanima stavili na raspolaganje Pfizer vakcinu kao treću booster dozu, i to za one koji su prvobitno primili kineske vakcine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Damir Šagolj, nekadašnji fotoreporter Reutersa, u saradnji sa rediteljem Danisom Tanovićem na Sarajevo Film Festivalu predstavio je 2 filma. Jedan o volonterkama koje pomažu migrantima. Pripremila Maja Žuvela.
Damir Šagolj, nekadašnji nagrađivani fotoreporter novinske agencije Reuters na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, najvećem filmskom takmičenju i platformi industrije filma u regiji, premijerno predstavlja 2 filma. Rad na 2 filmska prvijenca sa dugogodišnjim prijateljem, bosansko-hercegovačkim režiserom i Oskarovcem Danisom Tanovićem bio je izazov, osobito zbog činjenice da su oba nastala u vrijeme pandemije koronavirusa, kaže Šagolj.
Možda ne na samom početku, kad je panika bila na početku pandemije, nego negdje kad smo već počeli nekako namišljati što će biti poslije pandemije. Smo vrlo brzo skontali da će riječ koja će obilježiti nekako sve to jedna vrsta reseta, da će se dosta stvari resetovati. Mislim da sam onom nekom arsenalu uređaja s kojima sam do sad radio svoj posao dodao još jedno, kako bih rekao, jedan alat. To je ta filmska kamera koja može poslužiti i da pomogne nekom da ispriča svoju priču.
U igranom filmu 10 upola, komediji koja je otvorila Sarajevo Film Festival, Šagolj se prvi put okušao kao direktor fotografije. Radnja filma se dešava u Sarajevu dok se stara gradska jezgra Baščaršija pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine. 10 upola, kako navode autori, nije samo priča o gastronomskom simbolu Sarajeva, ćevapima, nego i priča o prijateljstvu, ljubavi i svojevrsnom bosanskom inatu. Film prati dvojicu ćevapdžija, prijatelja i antipoda koji se sukobljavaju oko kvalitete ćevapa u njihovim radnjama, preispitujući istovremeno životne odluke i prihvatajući neminovne promjene.
To je feel good film. Vidim se raj sviđa, jer ljudi vole opušten. Sad možda to neće biti neki art festival, ali bi možda mogu imati super distribuciju regionalnu neku, recimo, to bi bilo dobro.
Autorski dvojac film je posvetio volonterkama koje svesrdno pomažu migrante, dok istovremeno propituje šta se desilo sa empatijom u BiH društvu koje je ne tako davno tokom rata u BiH doživjelo sličnu sudbinu.
Fotografiju ili kameru koristim kao osnovno ili glavni element i u naraciji, a pogotovo u kompletiranju nekog ugođaja. Dio je vrlo bitan dio ove priče, ne samo po migrante, nego i po same nas, a i po druge ljude, je šta mi radimo po tom povodu. Dakle, sad pustimo sad sve ostale, nego šta, kako mi se sprem njih ponašamo, šta osjećamo. I ta slika je kompleksna. Ona nije jednoznačna iz mase što razumljivih, što nerazumljivih razloga, da po tim ekstremima imaju situacije u kojima ljudi, naši ljudi pale kuće kojima su migranti ne bili hotirali, ali ima i ljudi, a pogotovo žena, koji su praktično anđeli, koji kompletan svoj kapacitet i ljudski i bilo kakav posvećuju tim ljudima i oni njih zovu sestrama i njima je ovaj film stvari posvećen.
Za svoj reporterski rad Šagolj je nagrađiva najznačajnijim svjetskim strukovnim nagradama, uključujući Pulitzerovu i nagradu World Press Photo. Karijeru je započeo za vrijeme rata u BiH, kao fotograf agencije Reuters izvještavao je iz više od 40 zemalja, uglavnom iz konfliktnih i područja zahvaćenih prirodnim katastrofama. Danas živi u Sarajevu, predavač je na Sarajevskoj akademiji scenskih nauka i direktor Warm fondacije, međunarodne fondacije koja se bavi savremenim svjetskim sukobima, izvještavanjem o ratu, ratnoj umjetnosti, sjećanju te promociji novih talenata i obrazovanja, a koju su pokrenuli neki od najpoznatijih ratnih reportera iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kineska narodno-oslobodilačka vojska izvela je vojne vežbe kod Tajvana u posljednjoj vojnoj eskalaciji u Tajvanskom Reuzu posle mjeseci jačanja tenzija, uz poruke kineskih državnih medija da bi Tajvan mogao da završi kao Afganistan ako nastavi da se oslanja na Sjedinjene Države, pišu svjetski mediji. Kineski borbeni avioni, protivpodmornički avioni i borbeni brodovi 17. avgusta izveli su vojne vežbe blizu Tajvana s obrazloženjem Narodno-oslobodilačke armije da su vežbe neophodne za očuvanje kineskog suvereniteta, navodi Associated Press. Kina je, kako ističe AP, pojačala vojne vežbe oko Tajvana, koji smatra svojom teritorijom. Portparol kineske istočne komande naveo je u saopštenju da su nedavne provokacije Sjedinjenih Država i Tajvana ozbiljno povredile suverenitet Kine. Prošle nedelje sastali su se oficiri američkih i tajvanskih obalskih straža da bi razgovarali o poboljšanju saradnje i komunikacije. Sastanak je usledio posle objavljivanja planova Amerike o prodaji 40 samohodnih haubica Tajvanu u dogovoru vrednom 750 miliona dolara, koji je naišao na oštru osudu Pekinga. Sjedinjene Države održavaju samo nezvanične odnose s Tajvanom, ali su ključni snabdevač Tajvana oružjem i najbliži politički saveznik, ukazuje AP, dodajući da su američko-tajvanske veze ojačale usred pogoršanja odnosa Vašingtona s Pekingom. Kineske vojne vežbe predstavljaju posljednju vojnu eskalaciju u Tajvanskom Oreuzu, gde se tenzije pojačavaju mesecima, ocenjuje Times. Kina pojačava vojne vežbe kod Tajvana, ističe britanski list, i dodaje da su u neobičnom potezu najmanje dva kineska aviona navodno ušla u područja koje je Tajvan odredio za svoju vojnu upotrebu. Peking, kako navodi Times, izvodi vežbe i obuke pokazujući odlučnost da zauzme ostrvo koje smatra svojom teritorijom, ali koje ima bezbednosni pakt sa Sjedinjenim Državama o snabdevanju vojne opreme i tehnologije kako bi se odvratila invazija. Kineski državni mediji kažu da je Afganistan lekcija za Tajvan o tome kako Sjedinjene Države napuštaju svoje saveznike, ističe Newsweek. Tabloid Global Times, koji kontroliše Kineska komunistička partija, 16. avgusta upozorio je Tajvan da bi mogao da završi kao Afganistan ako nastavi da se oslanja na Sjedinjene Države. Haotično američko povlačenje iz Afganistana dalo je Pekingu priliku za propagandu i poruke kineskih medija o navodnom slabljenju Amerike i pretnjama Tajvanu invazijom, ističe CNN. Za razliku od Afganistana, ističe Bloomberg, Tajvan uživa u četvrt veka demokratske vladavine bez unutrašnjih sukoba i preživeo je povlačenje američkih snaga pre više od 4 decenije bez incidenata. Šta više, ukazuje dalje Bloomberg, potreba da se koncentrišu dodatne američke snage u Zapadnom Pacifiku radi odbrane bezbednosnih partnera poput Tajvana od kineskog pritiska bio je glavni argument onih koji su podržavali povlačenje iz Afganistana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.